když tak moc poprosím za tu modlitbu. Práva Maria, prosím vám,
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Tak já se jmenuji Pavla, mám 30 let, mám vzala 3 děti a pracuji jako historička umění, což není historička. Já to tak asi taky rozdíl jako mezi lékařem a zvěrolékařem. Takže jako historička umění. Já jsem to, kdo musí umět jenom něco z toho, ne všecko. Historici musí umět všecko a historikům umění stačí jenom domečky, obrázky a sochy. Tak, uzdravuje Bůh i dnes. Otazník. To je zase taková otázka, že jo, ty alfácké lekce jsou formulované takovýma otázkama a já jsem si říkala, uzdravuje Bůh i dnes, to je teda tak otázka. Legrační je, že já jsem se v únor podařilo spadnout na lyžích a docela vážně si pochromat koleno. Teď chodím asi 10 dnů bez berlí. Ale když měl být původní termín tady této přednášky, tak jsem ještě nechodila vůbec a měla jsem takovou jako pevnou bezdošlapovou ortézu. A říkala jsem si, to bude výborný. Když mě tam chlapy donesou do toho prvního patra na faru a já pak budu mluvit o tom, jestli Bůh uzdravuje i dnes. Přišlo mě to, že ta absurdita této situace, jo, jsem si říkala, to bude fakt stylový, jako s tou ortézou. Že úplně výborně vystihuje vlastně to téma. Jo. Není to jako snadné. Jo. My vlastně nevíme přesně, jak to pochopit, jak to uchopit. Je to takové trochu zamotané, trochu složité a vzpírající se jakékoliv jasné odpovědi nebo interpretace. A nebo vlastně je to úplně jednoduché jako facka. Ano, Bůh uzdravuje i dnes. Uzdravuje zcela jistě. Akorát ne všechny a ne vždycky. V naší komunitě, já jsem ještě neřekla, že podobně jako tady Radován, žiju v takové komunitě křesťanské, katolické, která se jmenuje Emanuel, tak v tom našem společenství, v naší komunitě, jsme před už více lety zažili takové opravdu zázračné uzdravení. Byl to jeden náš bratr, který dostal závažnou rakovinu lymfatických uzlin s těžkým průběhem a na tu rakovinu teda umíral. Bylo lékařsky zcela jasné, že tento náš bratr zemře. Lékaři říkali, že není naděje. Měl už zakoupené místo na hřbitově a vlastně nachystané parte v počítači a ten jeho odchod měl být v řádu několika hodin až dnů, takže s tím vytištěným, nebo nevytištěným, ale rozumíte mi, předchystaným parte se čekalo, až teda přijde ta hodina odchodu, aby se to jenom jakoby vytisklo a upravilo se datum pohřbu. Takže v této situaci on už byl v komatu. Jsem se za něho komunita modlila v naší komunitní kapli na Lidické kousek tady od fary u Tomáška. A v 9 hodin večer probíhala tato adorace a modlili jsme se ještě za něj. V ten stejný den se jeho tehdy dospělá dcera přišla s ním jako se svým otcem naposled rozloučit, aby ho ještě viděl. V průběhu této adorace se tento náš bratr otevřel oči, probral se z toho koumatu a posadil se na posteli. A navzdory všem předpokladům lékařů se úplně uzdravil, i když tvrdili, že nejdřív, že bude mít velké následky, že nebude chodit a tak dále. On vlastně za 3 měsíce na to vesele jezdil na kole a žije tedy dodnes a ta rakovina se nevrátila. Takže je už takový starší, má jiné zdravotní problémy, třeba spojené se stářím teď už, ale ta rakovina se prostě nevrátila navzdory všem předpokladům. Takže tento zázrak jsem zažila osobně, já sama, byla jsem u toho a tehdy jsem si říkala tak jako sama v sobě, teď už nemůžu prostě věřit, že Bůh je, jo, tak mi to věřím, že Bůh je, teď už jsem si jistá. Hodně to posílilo moji víru a víru celého našeho společenství, té naší komunity. Samozřejmě si říkali, že jsme dobří, že? Jsme vymodlili zázrak. Za pár let jsme se modlili za jiného bratra. Stejná situace, závažná onkologická. Diagnóza, měl pouhých 53 let, byl to vysokoškolský učitel a hrozně dobrý člověk. A umřel. Jo, bylo to dost bolestné pro všechny a on sám hodně dlouho věřil, že se uzdraví. A hodně za to uzdravení prosil. My jsme dlouho doufali, stále doufali. A on ne. Takže přesto možná bude to znít zvláštně, ale můžu říct, že když třeba máme nějaké důležité věci, akce v tom společenství, že víc nás říkalo, včetně mě, že cítíme jeho duchovní přítomnost a jeho mocnou přímluvu v nebi. Takže takhle to je. Já sama, jo, ještě jsem chtěla říct, jenom prosím vás, když mluvím o sobě nebo dávám nějaké příklady ze svého života, neznamená to, že bych sama sebe chtěla dávat jakkoliv za příklad. Jenom mně přijde fér, když člověk mluví o těchto věcech i ze svou kůži na trh. Takže já sama, prakticky jsem o tom skoro nikdy nemluvila, ale byla jsem Bohem zázračně fyzicky uzdravená z dlouholetých migrén, které mě sužovaly dlouhé roky. Bylo to před 8 lety. Mě tak docela často bolela hlava od dětství. Ve 4. třídě jsem absolvovala takové kolečko po různých neurologiích a takových jako tehdy jako dětských nemocnicích a tak. A nic nenašli. A v dospělosti jsem měla migrény stále častěji a stále silnější a dospěla jsem do stádia, kdy jsem měla hodně úporné záchvaty migrén téměř každý týden. A hodně mě to omezovalo v životě, protože jsem prakticky nemohla nic jistě slíbit, protože to přicházelo velice náhle a prostě jsem byla úplně odvařená, strašně mě začalo být zle. No, kdo máte migrény, znáte to. V podstatě za tento svůj problém jsem obětovala pouť na francouzské poutní místo, které se jmenuje Paralemonial. Je to místo zasvěcené nejsvětějšímu Ježíšovu srdci. Byla jsem tam u svátosti smíření, u zpovědi a tam jsem o tady těchto svých i zdravotních a dalších problémech mluvila a ten kněz, který mě zpovídal, mi říkal: vidím paprsek milosti, vycházející z Božího srdce, který se tě chce dotknout. Bůh ti chce dát zvláštní milost. Tak jsem si říkala v duchu, OK, to je prima, díky Bože, nevěděla jsem, co to jako je. Nicméně od tohoto okamžiku já jsem neměla ani jeden silný záchvat migrény. Už je to 8 let. Takže Bůh uzdravuje i dnes. Například mě. Další moje zkušenost s tím, jak Bůh uzdravuje i dnes, byl takový francouzský výlet, takový podnik, který se jmenoval Škola Charizmat a absolvovala jsem tento výlet v květnu 2019. Byly to takové akce, kterou vedl Angličan Damian Stein, který je vedoucí a zakladatel anglické charismatické komunity Core at Lumen Christi. A z Brna a okolí nás jelo asi 40. Během tady tohoto výletu se uzdravilo naprosto průkazně před mýma očima několik lidí z té naší české skupiny. Byl tam člověk, kterého znám dlouhá léta, který od úrazu ve 14 letech nemohl takhle učit krční páteř, protože měl vlastně poničený nějaké ty obratle A po jednoduché modlitbě u něj nastalo zlepšení hybnosti té páteře o 70%, prostě tu hlavu otočil. Další, asi muž kolem 50, taky z té naší skupinky, nemohl dlouhá léta zvednout rameno, zvednout takhle ruku, protože ho silně bolelo rameno, a po modlitbě úplně normálně zvednul a nemá teď s ramenem žádné problémy. Si největší uzdravení bylo, že jedné mladé dívce z naší skupiny se v té Paříži po modlitbě narovnala páteř. Měla poměrně závažnou skoliózu a prostě páteř se jí narovnala, což ukázala rentgen po jejím návratu. Mimo tady ty naše české případy, tam bylo, protože Čechů tam bylo 40, ale jinak tam bylo jako několik mnoho lidí z jiných zemí, tak tam bylo uzdraveno mnoho dalších lidí. A zvlášť dojemný byl příběh jedné paní, ten se mě zvlášť dotkl, která byla na mnoha operacích páteře a 12 let trpěla neskutečnými bolestmi a nemohla vůbec chodit. Nosila takový korzet, který byla celá svázaná, speciální a francouzské berle a pohybovala se velmi pomalu s velkými obtížemi. Byla kousek ode mě několikrát prakticky vedle, takže jsem to mohla dobře pozorovat. Tato žena byla naprosto zázračně uzdravená a v podstatě to skončilo tak, že obíhala kolem toho sálku, kde my jsme seděli, spíš sálu, a v jedné ruce držela nad hlavou ty francouzské berle a v druhé ten korzet.
Tak by nespadla pak ze schodů.
To s vámi jako zamává. Jo? To s vámi zamává, když to takhle vidíte jako na vlastní oči. Ještě se k tomu vrátím. Ale ještě víc mnou teda zamávalo. Ještě to nejsme jako na pomyslném vrcholu kopce. Když jsme se měli na tomto setkání rozdělit do skupin po 5 lidech, naprosto náhodně, cizinci, jo, lidi, s kterými jste se v životě neviděli, a modlit se sami za sebe v těch 5 lidech. V mojí skupince byl jeden muž, kterého bolela záda už dlouho a hodně, a byl teda z Čech, a za něj jsem se modlila já. A když jsem ho potkala po nějaké době, řekl mi, že od té modlitby ho ty záda bolí tak na 10%, co předtím. Ve skupince, kde byl můj manžel, byla jedna žena černoška, za kterou se taky v té skupince modlili. Jedním z těch 5 byl teda můj muž. Kdo jste ženatí nebo vdaní, jistě víte, že váš muž či žena nejsou žádní světci, že? Já to mi prostě v tom manželství víme, že váš muž není světec, jo? To je empirický, jo? Tak to je jenom tak, jako, že tím je to jako jasný, jo? Modlili se za ní a ptali se jí, co jí je, či měla říct, co jí je. Ona začala to anglicky vypočítávat a pak jenom tak mávla rukou, že jako řekla, že kdyby to měla všechno vyjmenovat, že tady budou kdo ví jak dlouho. Že to nemá cenu prostě. Nemohla si vůbec kleknout, protože měla něco vážného s kolenama. Nemohla ani zvednout ruce. Měla vážné prostě nějaké problémy s pohybovým aparátem. A během té jednoduché modlitby těch lidí v té skupince byla zcela uzdravena. Takže si klekla, zvedla ruce, hrozně plakala a chválila Boha. Za tyto lidi se nemodlil ten Damian, který vedl toto setkání, nebo nějaký biskup, nebo někdo, o kom jsme přesvědčeni, že je prostě svatý, ale modlili jsme se my běžní lidé. Jo, já, můj muž, naši přátelé. Z toho jsem byla opravdu v šoku. Z toho jsem byla v nelíčeném šoku. Takže v té Paříži jsem viděla mnoho velkých zázračných uzdravení, která se po velmi jednoduché modlitbě za uzdravení odehrála přímo před mýma očima. A přesto jsem měla dost velký problém tomu věřit. Doteď o tom často přemýšlím a prosím Pána, abychom třeba i my tady v našem městě, v našem společenství mohli jednou sloužit takovýmto darem uzdravování. Nevím, jestli to někdy bude, nevím, kam třeba ta naše cesta dál povede, ale vím, že už se na to nemůžu dívat jako dřív. A ještě bych to možná dodala, že já jakoby svým založením jsem opravdu spíš skeptik v těchto věcech obzvlášť. Jsem velice opatrná, ale prostě na tohle nebylo co říct. Takže Ježíš uzdravuje. Po celou svou veřejnou službu Ježíš za svého života přednesl určitý počet kázání, říkal různá podobenství, můžeme si to v evangeliu přečíst, ale hlavně udělal mnoho zjevných zázraků. Některé z nich převrátily přírodní zákony, ale nejčastější z těchto zázraků byla právě fyzická uzdravení slepých, chromých, hluchých, němých a tak dále. Pokud bychom z evangelií vymazali tady všechny ty případy toho, kdy Ježíš někoho uzdravil, tak by byla evangelia o hodně kratší a Ježíš by se nám zdal o hodně jiný. My často, když mluvíme o křesťanství, klademe důraz prostě na nějaké třeba pravdy víry nebo na to, že Ježíš za nás zemřel a tak dále, což je jistě jako důležité, ale o tom, že Ježíš hodně uzdravoval, mluvíme daleko méně a méně s tím počítáme. Někdo chytřejší než já na matematiku to spočítal, že 38% situací v evangeliu se tak či onak týkalo tělesného uzdravení, že Ježíš někoho uzdravil. Pokud my chceme být Ježíšovými učedníky a chceme tedy ho následovat a jednat jako on, tak 38% našich duchovních aktivit by mělo být uzdravování, včetně tělesného. Jo? Takže kolik lidí může říct, že když se s námi setkalo, tak se setkalo s boží láskou a milosrdenstvím? A kolik lidí může říct, že když se s námi setkalo, bylo uzdraveno? Takže určitě jsou to věci hodné teda naší pozornosti a našeho zamyšlení a našeho zpytování svědomí. Zvláště když Ježíš jako vlastně svoje poslední slova, jako takový testament svým učedníkům řekl: jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. A ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mé budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou vkládat ruce a uzdraví. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znamení. Toto jsou poslední řádky Markova evangelia. Takže Ježíš jako neřekl předtím, než odešel do nebe, choďte v neděli do kostela, chovejte se slušně, na všechny se usmívejte a tak dále. Řekl, uzdravujte. Jo? A hlásejte evangelium všemu stvoření. A to se taky dělo. Dělo se to ve velkým. Pár dní na to se stala historka, nebo pár dní na to, to je licence moje, jo? Ale ve Skutcích apoštolů pak máme zaznamenáno spoustu jako situací spojených s uzdravováním, které vykonali Ježíšovi první učedníci. Takže například Petr a Jan, to mám velice ráda, ušli městem a nějaký žebrák prostě žebral u nich o peníze a byl chromý. A Petr mu řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám ti dám? Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. A když u mě někdo žebrá o peníze, často se vzpomenu na tyto slova. A říká si, škoda, že to takhle jako zatím u nás není. Jo? Takže nicméně máme dochováno spoustu svědectví různých pozdně antických autorů o velké množství zjevných zázraků, které provázelo působení prvotní církve. A tyto Ježíšovy zázraky byly také důvodem, proč se křesťanství šířilo v podstatě nevysvětlitelným tempem po celé Římské říši, a to navzdory několika vlnám tvrdého pronásledování. Takže v prvotní církvi byla služba uzdravování velmi rozšířena. A z toho můžeme vyvodit, že Bůh chce normálně uzdravovat nemocné, když ho o to požádají s vírou. Ježíš v evangeliích téměř nikoho neodmítl, za ním přišel s prosbou o uzdravení. A Ježíš je stejný včera, dnes i navždy. Takže rozhodně uzdravuje i dnes. A křesťanství prostě není akademické. Jo? Křesťanství není nějaký světonázor, který člověk nějak jako přijme a teď jako si řekne, tak teď tomu budu věřit, protože to vypadá rozumně. Jo? Tohle křesťanství není. Křesťanství má výrazný existenciální rozměr. Jo? Když prostě se chcete stát křesťany, tak se to podobá spíš tomu, že člověk se odrazí a skočí z mostu a věří, že tam dole bude ta Ježíšova náruč. Prostě všechno nebo nic. Že se prostě vydá do dobrodružství, který si neměl vůbec představit, že opravdu odevzdá svůj život a vydávat se třeba tady do tady těch oblastí modlitev za uzdravení nebo prozeb. I my, když prosíme o naše uzdravení nebo se za někoho modlíme, tak to je přesně toto. Tady vlastně jdeme do toho rozměru křesťanství, který se podobá chůzi po ostří nože nebo chůzi po hladině vody.
Vy jste řekla, že to je zvuk, že to je zvuk mimo rozum.
Ne, to úplně ne, ale že to obsahuje tady to, tu rovinu toho rozhodnutí. Jo, nemá to odporovat rozumu, ale takového jako bytostního rozhodnutí a sebedarování, který svým způsobem zahrnuje prostě celou bytost, nikoliv jenom ten rozum. Ale nechci tím říct, že by to odporovalo rozumu. No? Tak, k tomu bych řekla několik důležitých věcí, které si myslím, že jsou pro tu problematiku uzdravování důležitý. První z nich je, že s tělem se počítá. Myslím s fyzickým tělem. No, s tím, na co si můžeme šáhnout. Protože v západní civilizaci je tak trošku rozšířené Platonovo pojetí filozofie o lidském těle a obecně o materiálním světě, kdy Platon mluvil o tělu jako o hrobu duše. A vlastně tím tělem jakoby pohrdal. A tak nějak jako říkal, že důležitý je to duchovní a ta duše, nikoliv to tělo. A to pořád je tak jako trochu ve světě duchovních nauk, tady tenhle pohled přítomný. A není ale pravdivý, jo? Nebo není křesťanské, protože svatý Pavel říká, že naše těla nejsou hroby, ale naše těla jsou chrámy Ducha Svatého. No, je to v 1. Korinským 6.19. Poslední den křesťané věří, že boží děti nestanou jako nějaké vágní duchovní bytosti, ale stanou včetně těla, i z těly, která teď mají. A tato těla budou oslavena úplným uzdravením. Důležitý na tom je, že v křesťanství tělo není odmítáno. Navzdory tomu, co si můžete někdy třeba přečíst v novinách nebo tak, a v křesťanství tělo není odmítáno nebo vytrženo z duchovních věcí, vnímáno jako něco nečistého nebo podřadného, ale naopak je vnímáno jako něco důležitého a jako plnohodnotná součást celku člověka. No, to bych zdůraznila. S tělem se v křesťanství prostě počítá. A v tomto světle je zcela legitimní žádat Boha a Pána a Ježíše i o tělesné uzdravení. Čili Bůh se zajímá o celou osobu. My nejsme samozřejmě jenom tělo, ale stejně tak nejsme jenom duše. Jo, jsme prostě osoby složené, jak se píše v Bibli, z ducha, duše a těla. A Bůh se vždy stará o uzdravení celé osoby. A to je právě to, co je na tom zejména jako klíčové. Bůh se stará o uzdravení celé osoby. A už jsme od toho. Křesťanství vždycky pracuje s člověkem jako celkem. Celek. Těla, duše a ducha. Čili Boží uzdravení chce zasáhnout naše tělo. Takže to, když mě bolí koleno, jo, ale i naši psychiku, o tom budu mluvit za chvilku, a také naši duši. Čili takový naše nejvnitřnější místo, kde sídlí naše vůle, kde děláme rozhodnutí. Čili s tělesným uzdravením v křesťanském kontextu velmi těsně souvisí také uzdravení vnitřní a uzdravení duchovní. Čili zřeknutí se hříchu a obrácení se k Bohu a k Ježíši. To tělesné uzdravení samo o sobě nikdy není jediným cílem. Ale je dáno k tomu, je dáno jako znamení vedoucí k tomu, aby my jako celá osoba jsme přijali to, že Ježíš je náš spasitel a uvěřili jsme ho v něho. Čili nejde jen o zdraví člověka, ale taky o zvěstování a oslavení jména Ježíše Krista. A častokrát je takto tělesné uzdravení, někdy i zázračné, spojeno s přijetím Krista a vlastně s takovým obrácením se člověka. Čili to tělesné uzdravení není samoučelné, ale spojené s obrácením, s přijetím Krista a má podnítit hlubokou změnu života. A tak je to častokrát v evangeliu. Ježíš někoho potká, uzdraví ho, jo, hluchoty, slepoty, malomocenství, etc. Tchýní Petra z horečky třeba, jo, aby jsme byli víc při zemi. Ale život těch lidí není stejný. Nejde jenom o to, že už jsou zdraví a byli nemocní. Jde o to, že to setkání s Ježíšem mělo ještě jakoby daleko hlubší dopad. A jejich život už pak nebyl stejný. Stejně tak, jako tady s tím obrácením vnitřním k Bohu, je častokrát to tělesné uzdravení spojeno s vnitřním uzdravením, neboli s uzdravením srdce, s uzdravením nějakého vnitřního zranění, s uzdravením vzpomínek a myšlenek, s osvobozením, rozvázáním od závislosti, od svázaností, aby nic nestálo mezi námi a Bohem a také mezi námi a lidmi. A velmi důležitý je zde moment odpuštění. To bych chtěla zdůraznit. Jo, chceš-li být uzdraven? Chceš, aby tě Pán uzdravil? Na prvním místě se snaž odpustit. A tady to vnitřní uzdravení, jak si to představit, že? Může se to týkat různých věcí, jak jsem říkala, různých vzpomínek. V podstatě, jak my procházíme životem, tak nezískáváme jenom tělesné třeba obtíže nebo handicapy s přibývajícím věkem, ale taky ty vnitřní. Procházíme třeba vztahama, které nás zklamaly. Někteří z nás třeba měli dětství, které bylo těžké. A to vyrovnávání se tady s těma vnitřníma ranama je často velice jako svízelný. Ale Bůh nám nabízí svobodu, osvobození tady od toho. A toto je to vnitřní uzdravení. Zase dám jeden konkrétní případ, jak to jako funguje, já jsem to prožila sama na sobě. No? A naše komunita dělá takový seminář roční, který se jmenuje Seminář obnovy víry, taková Alfa 2. Jo? Pro ty, co jsou už pokřtění nějakou dobu, jmenuje se to Seminář k prohloubení víry. A jedním z těch kroků je právě modlitba za vnitřní zdraví. A člověk si tam nachystá tak jakoby všechny věci, co se kdy v životě mu staly, tady z těchto větších, řekněme, citových a duševních ran, které ho poznamenaly, a vloží je do té modlitby. Já teda musím říct, že jsem prožila jako hodně pěkný dětství, ale jako nestalo se mi nic vážného, ale v pubertě jsem měla docela vážný konflikty s mým tátou, nebo docela vážný, no v podstatě normální jako každý, jo. Ale Tak, prostě, no, prostě každý se musíme nějak vyrovnat v životě se svýma rodičema. A já jsem úplně tehdy to neměla v pořádku a v podstatě ten náš vztah byl takovej, že nikdo mě nedokázal tak spolehlivě a rychle vytočit, jak ten můj táta. A častokrát, když jsme se setkali, já jsem si dopředu říkala, jak to bude jako dobrý setkání, tak jsme se hrozně třeba zhádali nebo tak. A mimo jiné se to projevovalo tak, že mě se pravidelně zdávaly sny, je to takový hodně osobní, co vám říkám, že jsem se třeba přetlačovala nebo tak jako prala s tím mým tátou. Jo? A věděla jsem, že to je jakoby důsledek tady takový podvědomý jako těch konfliktů. Do té modlitby za vnitřní uzdravení vedle řady jiných věcí jsem vložila taky ten můj vztah s tátou a tady to všecko, co to přináší. Že nejsem v tom vztahu prostě úplně svobodná, že když si říkám, že jsem mu to všechno z té puberty odpustila, že reálně to není jako úplně pravda, jo? Protože v té realitě se ten náš vztah stále projevoval jako velice konfliktní. A od té modlitby zase skokem, zázrakem nastal úplný posun. A ty sny se mě už nikdy nezdály. A takový ty nevysvětlitelný konflikty z ničeho úplně ustaly. Jo? Takže zažila jsem to sama na sobě, že Bůh jednorázově ten můj vztah s tím mým otcem a ty moje vzpomínky uzdravil. A mě už to dál jakoby neblokovalo. Byla jsem od toho úplně osvobozená. Stala jsem se vlastně dospělou ve vztahu k tomu svému otci. To už je hodně let teda, ale je to tak. Jo, to uzdravení je trvalý a vlastně se to nikdy zpátky nevrátí. Už ne. Dotazy můžou být nech nebo být. Tak, to je jenom pro ilustraci, co to je to vnitřní uzdravení, aby to nezůstalo jenom jako zbožný pojem. Tak, a ještě dvě věci. Dvě věci, jo? Takže to bylo to obrácení vnitřní, že se s tím pojí a to vnitřní uzdravení a důležitým předpokladem, že je odpuštění. A pak ještě dvě věci, které bych chtěla říct k tomu, k té problematice důvěra a indiference. Je hrozně moc důležitý postoj důvěry. Pokud prosíme Boha o cokoliv, nejenom o uzdravení, ten postoj důvěry, postoj malého dítěte je poměrně klíčový pro tu úspěšnost těch našich modlitek. V Evangeliu je zase jeden příběh, přečtu. Velký zástup šel za ním a tlačil se na ní, míněno na Ježíše. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všechno, co měla, ale nic jí neopomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíši, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu říkali, vidíš, že se na tebe zástup tlačí a ty říkáš, kdo se mě to dotkl. On se však rozhlížel, našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo a tak zbázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Čili vidíte situaci, Ježíš v davu, tlačí se všichni, že jo, něco jako v tramvaji, když se tady tlačíme v Brně, a Ježíš říká, kdo se mě to dotkl. Protože je rozdíl dotknout se, je rozdíl prosit a prosit. A tato žena věřila, dotknuli se, aspoň jeho šatu budu zachránit. Ta žena se ho dotkla s důvěrou, s vírou a s důvěrou. A to byl ten rozdíl. Proto ti ostatní lidi, co se prostě tlačili, nebyli uzdraveni, ale tato žena, ano, ještě se k tomu vrátíme. Čili důležitým předpokladem přijetí uzdravení vnitřního nebo tělesného nebo duchovního je důvěra. naprostá důvěra v konečné Boží vítězství, že až se stane cokoliv, konečné vítězství je v Božích rukou. Že nemusíme všemu rozumět a taky rozumět všemu nebudeme. Nikdy, protože Bůh je nekonečný tajemství. Nebudeme chápat všechno, co dělá. A někdy se nám to bude zdát možná dost divný, co dělá a dopouští. Ale důvěřujeme mu. Důvěřujeme mu, že mu jde o nás a o naše dobro. A obdobně důležitý je postoj indiference. V tom nám ta žena, co se dotkla Ježíše, ta žena s tím krvácením taky může být vzorem. Protože ona se ho dotkla, aniž by po něm něco kategoricky požadovala. Zachovala indiferentní postoj, který znamená, pane, chceš-li, uzdrav mě. To znamená, my můžeme Boha prosit o cokoliv, ale zároveň musíme být ochotní respektovat Boží svobodu a odevzdat se do Boží vůle a jako být ochoten s láskou přijmout obě varianty. Budu uzdraven, nebudu uzdraven. Jo? Prostě takový to vědět, že já mám svobodu. Samozřejmě, že mám svobodu, že? Věda, kterou mě chtěl někdo vzít. Problém je, že Bůh má taky svobodu. Jo? Bůh má taky svobodu. A ten postoj indiference znamená přijmout plně tady tu Boží svobodu. Že mám důvěru v to, že Bůh mě může uzdravit, ale jsem zároveň ochoten přijmout, že můžu taky zůstat neuzdraven. A tím se dostáváme k poslednímu bodu, a co ti, co se neuzdraví. To uzdravování je prostě tak, jak jsem říkala, po ostří nože chůze po vodní hladině. Já jsem moc přemýšlela o tom, co tady budu říkat, protože si uvědomuju, že to není prostě tak jednoduchý. Prostě Bůh není automat na kafe, hodím 10 korun, vypadne kafe, hodím modlitbu a stane se, co bych chtěl. Jo? Není to takhle, to prostě nás nefunguje a ráda bych vás na počátku, pokud někdo k křesťanství přichází, tak ušetřila mnohý hořkých zklamání. Takhle to nefunguje. A proto nám zůstává spousta otázek. Chce Pán uzdravit všechny nebo ne? Chce uzdravit jenom některé nebo jiné? Ne. Jo, a pokud nejsem uzdraven, jo, pokud nejsem uzdraven, tak proč? Neměl jsem dost víry, jak se to někdy říká. Nemodlil jsem se dobře. Proč jsem nebyl já vyslyšen? Zapomněl na mě Pán. Tyto otázky nás samozřejmě staví před tajemství Boží vůle a nejsou moc příjemné a nelehce se na ně odpovídat. Proto jsem na začátku uvedla ty naše zkušenosti v té naší komunitě, které se nás bytostně týkaly, ty dva bratry s tou rakovinou. My jsme se modlili stejnou láskou a vytrvalostí za oba. Jeden byl naprosto bez zbytku zázračně uzdraven, druhý uzdraven nebyl a umřel. Jo? Takže proto si někteří myslí, že je lepší se do tohohle vůbec nepouštět. A modlitbu za uzdravení vůbec nikomu radši nenabízet, protože ne každý je uzdraven, a to je realita. A ti, co uzdraveni nejsou, můžou být velmi rozčarovaní, můžou být i velice zranění. Jenomže ve stejné logice, kdybychom si teda řekli, že vůbec jako do tohoto nepůjdeme, za nikoho radši prosit nebudeme, tak bychom mohli říct, že třeba onkologickým nemocným nebudeme radši dávat chemoterapii, protože u někoho to zabere, u někoho ne. A ti, co to nezabere, vlastně jakoby dopadají špatně, že jo, odchází zklamaní, takže by bylo logický vlastně to ani radši nenabízet. Rozumíte, jo? Tak podobně je to s těma modlitbama. My prostě do toho musíme jít, pokud je aspoň nějaká šance, že aspoň někoho to zabere. Tak. A stejně tak někdo říká, jo, nemodlete se, protože uzdravený nebude nikdo, nebo třeba jenom jeden. No dobře, ale kdyby to byl můj blízký a byl to on ten jeden, který by byl uzdravený, třeba z celého kostela jeden, byla bych šťastná, jo? A jako bych neřešila, že v té chvíli, že ostatní třeba uzdravení nebyli. Jak jsem mluvila o tom, jak Ježíš hodně uzdravoval, tak je třeba taky říct to B, že ani Ježíš v evangelích prostě neuzdraví všechny nemocní, který potkal. Máme tam krásnou scénu, že Ježíš procházel před rybníkem v Betesdě v Jeruzalémě u ovčí brány, kde byl svou pořadí, ve kterém lehával dav nemocných. A Ježíš tam uzdravil jen jednoho muže. Ve svou pořadí leželo spousta. Jo? Uzdravil jednoho. Zvídavé povahy, kdo si to chce najít, Jan 5, 2 až 9. A někdo říká, že někteří nejsou uzdraveni, protože nemají tu víru. To je někdy slyšet v křesťanském prostředí. Ale to je docela blbost, jo? Protože třeba Pavel, svatý Pavel, měl víru naprosto ohromujících proporcí a dokonce vzkřísil mrtvého, svatý Pavel, jo, apoštol. Nicméně v listech máme takové zmínky, například, že nemohl uzdravit žaludek Timoteje, svého přítele a učedníka. Je to velice pěkný verš, přečtu, to si zapamatujete. 1. Timoteus 5.23. Nenuč se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem mírně užívej vína. Píše svatý Pavel. Tohle uhryvek z Bible se někteří jistě rádi někdo napíšou, mírně užívej vína. Nicméně, že jsme to odlehčili, nicméně jako on, ten nemocný žaludek Timoteje prostě nebyl uzdraven. Jo? Stejně tak píše Pavel, tentokrát 2. Timoteův 4.20, Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. Čili nemůžeme považovat třeba takového svatého Pavla nebo dva z jeho blízkých učedníků za muže, kteří by neměli dostatečnou víru. A přece v uzdravení v těchto případech nedošlo. Jo? Čili zdá se, že i v historii církve u některých svatých někdy bylo uzdravení dáno, někdy dáno nebylo, ale přesto musíme mít důvěru do Boha. Čili víra uzdravení vždycky nepodmiňuje. Jo? Pán někdy uzdravuje lidi, protože mají víru, a někdy naopak Pán uzdravuje lidi, aby měli víru, aby získali víru. Jo? Čili je pravda, že víra a důvěra, jak jsem říkala, otevírá dveře pro uzdravení, ale nepodmiňuje. Takže, zkrátka, vztah víra uzdravení není nic mechanického. A jak jsem říkala, je to problematika citlivá, složitá a můžeme říct jenom tolik, že v tom uzdravování platí svrchovaná svoboda Boha, který jedná opravdu svobodně podle své prozřetelnosti a uzdravení nastane, pokud ho chce Bůh dát, a někdy nenastane. A odpovědi na to, proč nenastane, my většinou nedostaneme. Čili my samozřejmě, když jsme křesťané, nemůžeme slibovat uzdravení komukoliv. Ale můžeme vydávat svědectví o tom, co jsme sami viděli a slyšeli. A říkat lidem, že Boží láska je tady, že Bůh uzdravuje i dnes. A věřím tomu, že když se modlíme za sebe navzájem, za naše uzdravení, ať už tělesné nebo vnitřní, tak že můžeme zažít skrze tu modlitbu vlastně zkušenost s Ježíšovým soucítěním. Ať jsou ti, za které se modlíme uzdravení nebo ne. A tu zkušenost s tím Ježíšovým soucítěním nám nikdo nevezme. Ty modlitby nikdy nejsou zbytečné. Chci tím říct, že se nikam neztratí a že vždycky mají svoje dobré důsledky pro toho člověka, i když ne takové, jak my jsme si přáli, jak si přál i ten člověk. Bůh totiž někdy má jakoby různé způsoby, jak ukázat svoji moc. Buď uzdraví a odstraní tu potíž, anebo, a to se taky děje, někdy dá sílu ji snášet svobodným a jakoby radostným způsobem ve spojení s ním. A to bych chtěla taky zdůraznit. Buď odstraní potíž, anebo dá novou sílu ji snášet svobodným a nakonec i radostným způsobem ve spojení s ním. Jedna naše sestra z komunity z Francie měla muže, manžela, který měl těžkou sluchovou vadu. A byli v charizmatické komunitě, že všichni se leta modlili, aby tento muž byl uzdraven, aby slyšel. A třeba já, když jsem byla v té Paříži, tam bylo okolo 10 lidí uzdravených z hluchoty. A exaktně se to tam projevilo, že odložili na sluchátka a slyšeli. Tento muž z té Francie, o kterém mluvím teď, uzdravený nebyl. A já mám tady napsaný, co ona o tom psala. Proč Michel nebyl uzdravený? Mám já málo víry, jsem překážkou. Dlouho jsem snažně prosila, často v slzách a o samotě. A pomalu jsem zaznamenala, že moje srdce se neznatelně mění. A věřím, že je to nakonec pro mě ovoce všech těchto modlitek. Přijala jsem, že nedostanu odpovědi. A začala jsem opravdu dlouhou cestu odpuštění. Odpustit Bohu, že Michal neslyší. Odpustit všem lidem, kteří nepřímo zavinili handicap Michala. Všem, kteří nepochopili tu tíži, kterou prožívám. Touhle cestou bych se nikdy nemohla vydat sama, ale jen s podporou a nasloucháním a stálou modlitbou bratří a sester. Nakonec Michal prožívá svůj handicap v sebedarování, které uvádí v úžas. Není také toto ovoce všech těchto modliteb? Nakonec prožívá svůj handicap v sebedarování, které uvádí v úžas. Není také toto ovoce těchto modliteb? No. Takže ty modlitby, i když nikdy nejsou vyslyšeny, nepadají do kanálu. Ale vrátí se v podobě dobra pro toho člověka, i když jiným způsobem. Budu končit. Ježíš je tváří Božího milosrdenství. A uzdravení, které Bůh může dát i dnes, vyjadřuje Pánovo soucítění s námi, Pánovo soucítění se mnou, ubohým, nemocným. Protože my všichni jsme nějak ubozí, nějak nemocní. Uzdravování odhaluje Boha, který jedná v odpovědi na naši míru. A my máme mít tu důvěru a očekávat velké věci. A to někdy i zázračné uzdravení je tak plod vlastně Ježíšovy milosti, vykonané skrze moc Ducha Svatého. A vlastně v tom uzdravení se vynořuje jakoby Ježíšova tvář milosrdná. Ježíš je tváří milosrdenství a tady s touto jeho tváří se my můžeme setkat i dnes. Ať to bude formou nějakého zázraku, který uvidíme, nebo který se uděje na nás, anebo to bude nějakou tichou formou, nenápadnou. Ale věřím, že tady tu milost setkání se svým milosrdenstvím a se svou tváří milosrdenství chce Bůh dát úplně všem. Takže bych vás chtěla tak jako povzbudit, abyste se Bohu otevřeli, důvěřovali mu a věřili, že se vás chce a může dotýkat i dnes.